Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 9, bugun 6-may chorshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. 6-may kuni 50 nafarga yaqin kogonlik yog' zavodining zaharli tutuniga qarshi noroziligiga chiqdi.
Zam hokimiga kelgan, ana xalq qo'zg'a chiqib, ana to'xtatamiz, ana uni qilamiz, buni qilamiz deyapti, lekin hech qanaqa foyda yo'qda.
Jizzax, Samarqand, Qashqadaryo viloyatlarida maktab, kollej o'qituvchilari hamda tibbiyot muassasalari xodimlari chopiqqa chiqarilayotganidan shikoyat qilmoqda. O'zbekistonning Chashma, Qirg'izistonning Qirg'iz qishloq punktlari o'rtasida yana suvsizdagi mojarolar boshlandi. Qirg'izistonda tanilgan estrada qo'shiqchisi esa Megacom uyali aloqa operatoridan o'zbek tilida xizmat ko'rsatishni to'xtatishni so'ramoqda.
Bu aksiya hech vaqtda o'zbek ulutundagi jarayonlarga qarshi emas, buni to'g'ri tushunish kerak.
Moskvadagi memorial tashkiloti Rossiyada Stalin shaxsini ulug'lovchi barcha tadbirlarni qonun bilan taqiqlashni taklif qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklar bilan birga ozod nazar eshitirishi bugungi dasturimizda. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishib oling. Saudiya Arabistoni qiroli Salmon Arab davlatlari sammitida Fors ko'rfazidagi hamkorlarni Eronga nisbatan birgalikda qarshi turishga chaqirdi. Riyodda o'tayotgan Arab davlatlari sammitida Bahrayn, Kuvayt, Omon, Qatar, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari rahbarlari, shuningdek, Fransiya prezidenti Fransua Olland ishtirok etdi. Fors ko'rfazidagi Arab davlatlari G'arb Eronga nisbatan sanksiyalarni bekor qilsa, Tehron mintaqadagi xavfli guruhlarni o'zi xohlaganidek moliyalashni boshlaydi deb xavotir qilmoqda. Fransua Olland yig'ilishda Fransiya Arab davlatlarining bu tashvishiga sherik ekanini aytdi. Saudiya Arabistoni va uning ittifoqchilari 26 martdan boshlab Yamandagi shialarning Huti isyonchi guruhi manzillarini bombardimon qila boshlagan. Arab davlatlari Yaman hokimiyati uchun kurashayotgan mazkur guruh Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanayotganini bildirmoqda, ammo Eron bu iddaolarni rad qilmoqda. AQSh Islomiy davlatining 4 yetakchisi qayerdaligini aytgan shaxsga 20 million dollar va'da qilmoqda. Qo'shma Shtatlar Islomiy davlat militant guruhining yuqori 4 rahbari qayerdaligiga oid ma'lumot berganlarga 20 million dollar mukofot berishni e'lon qildi. 5-may kuni Davlat departamenti Abdulrahmon Mustafa Al-Qaduli 7 million dollar, Abu Muhammad Al-Adnani va Tarxan Batrashvili har biriga 5 million dollardan va Tariq bin Altahor Al-Harzi 3 million dollar haqida ma'lumot taqdim etganlarga jami 20 million dollar berishni e'lon qildi. AQSh Davlat departamentining aytishicha, Qaduli Islomiy davlatning yuqori mulozimi, Adnani Islomiy davlatning so'zchisi, Harzi Suriya va Turkiya chegarasidagi hududlarda Islomiy davlatning rahbaridir. Yaqinda Sharqda Umad al-Shishani nomi bilan mashhur Gurjistonlik Tarxan Batrashvili esa Suriya shimolida dala qo'mondoni hisoblanadi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Moskvada o'tadigan g'alabaning 70 yilligiga bag'ishlangan paradda ishtirok etmasligini bildirdi. Turkiyaning Moskvadagi elchixonasi tarqatgan xabarda aytilishicha, paradda Anqara nomidan Turkiya elchisi qatnashadi. Erdoğanning g'alaba paradida qatnashmasligi sababi hozircha noma'lum qolmoqda. Putin 24 aprel kuni Armaniston poytaxti Yerevanda 1915 yilgi armanlar qirg'ini qurbonlarini xotirlash marosimida genotsid so'zini qo'llagan edi. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi Usmonli imperiyasida 1915 yilda sodir bo'lgan armanlar qirg'inini ta'riflaganda genotsid so'zini ishlatgani uchun Rossiya prezidenti Vladimir Putinni tanqid qilgan. Turkiya 1915 yilgi voqealarga nisbatan qirg'in so'zini ishlatib, genotsid so'zi qo'llanilishiga qarshilik qilib kelmoqda. Vatikan va Avstriya armanlar qirg'inini genotsid deb tan olgan ortidan Turkiya bu davlatlardagi elchilarni chaqirtirib olgan. Rossiyaning Ukrainadagi siyosati ortidan AQSh, Fransiya, Britaniya va Yevropa davlatlarining bir qator liderlari ham g'alaba paradada ishtirok etishdan bosh tortgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidagi manba ham Islom Karimov ushbu paradda ishtirok etmasligi haqida ma'lumot bergan, ammo buning sabablari ochiqlanmagan. Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Yevropa ittifoqida Ukraina sharqida kelishilgan sulh amal qilmasligidan manfaatdor shaxslar bor deb bayonot berdi. Mazkur bayonot Minskda 6-may kuni Rossiya, Ukraina va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari ishtirokida o'qotishni to'xtatish kelishimini amalga oshirish yuzasidan navbatdan tashqari uchrashuv o'tkazilishi arafasida yangradi. Bu uchrashuvda Minskda 12 fevral kuni erishilgan sulh bitimi shartlarini bajarish masalasi ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Lavrov Moskvada Avstriya tashqi ishlar vaziri Sebastian Kurz bilan uchrashuvdan so'ng o'tgan matbuot anjumanida Yevropa ittifoqi Ukraina harbiylari Rossiya parastlar nazoratida bo'lgan hududlarda tinch aholini o'ldirayotganiga ko'z yumayotgani haqida gapirdi. Ayrim kuzatishlar Yevropa ittifoqida kimdir Ukraina hukumati Minsk kelishimini bajarmasligini istayotgandan darak bermoqda dedi jumladan. Sergey Lavrov. Yevropa ittifoqi Lavrovning mazkur bayonotiga nisbatan o'z munosabatini hozircha bildirgani yo'q. Ukraina hukumati esa Rossiya parastisyonchilar kuchli hujum uyushtirish uchun harbiy texnikani hozirlikka keltirgani haqida ma'lumot tarqatdi. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishyapsiz. Ukraina keyingi hafta mobaynida Toshkentga aviaqatnovni qayta tiklash masalasida O'zbekiston bilan murosaga erishilishiga umid qilmoqda. Podrobno o'z nashrining bildirishicha, bu haqda jurnalistlarga Ukraina infrastruktura vaziri Andrey Pivovarovskiy bildirgan. Vazirga ko'ra, Ukraina shirkatlarining Kiyev-Toshkent yo'nalishida haftasiga bir marta parvoz qilishi iqtisodiy jihatdan o'zini oqlamaydi va bu holda parvozlar to'xtatib qo'yilishi mumkin. O'zbekiston havo yo'llari shirkati 5 maydan boshlab Toshkent-Kiyev-Toshkent yo'nalishida parvozlarni to'xtatib qo'ygan edi. Mazkur holat O'zbekiston va Ukraina aviashirkatlari o'rtasida bu yo'nalishdan foydalanish bo'yicha shartnoma yo'qligi bilan izohlangan. O'zbekiston Markaziy banki rasmiylari 5 may kuni o'tgan matbuot anjumanida mamlakatda 14 million dona plastik kartochka muomalaga chiqarilganini ma'lum qildi. Markaziy bank rasmiylarining bildirishicha, plastik kartochkalarga xizmat ko'rsatish uchun 163 ming terminal va 2 ming dona bankomat o'rnatilgan. Kartochkalar vositasida oy sayin 1 trillion 800 milliard so'mlik xaridalar amalga oshirilmoqda va kommunal xizmatlar uchun 1187 milliard so'm pul to'lanmoqda. Markaziy bankning bildirishicha, oylik ish haqlari, nafaqa va pasobiyalarning 50% bugungi kunda kartochka orqali berilmoqda. Ayni paytda ozodlik manbalari plastik kartochkalar orqali bankomatlardan pul yechib olish muammo ekani, bundan foydalangan tujjorlar esa pulni naqdlashtirish uchun karta egalaridan 10-20% miqdorida ustama haq olayotganidan shikoyat qilib keladilar.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Dasturimizni O'zbekistondan olingan xabarlar asosida hozirlangan lavhalar taqdimoti bilan davom ettiramiz. 6 may kuni 50 nafarga yaqin kogonlik shahar markazidagi yog' zavodi oldida norozilikka chiqdi. Buxoro markazdan atigi 12 km masofada joylashgan kogonning aholi zich yashaydigan markaziy qismida qurilgan yog' zavodidan chiqayotgan oltin gugurt bug'lari aholi shikoyatiga butun shahar havosini zaharlamoqda va og'ir xastaliklar ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Norozilar bilan uchrashgan shahar hokimi bosar va militsiya otryadlari to'planganlarga va'dalar berib, ularni tarqatib yuborgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Zamira Shukur.
Ozodlik muxbiri mahalliy vaqt bilan tushga yaqin Kogon yog' zavodi oldida to'plangan norozilar bilan bog'langanda, ulardan biri to'planganlar oldiga Kogon shahar hokimi o'rinbosari va maxsus militsiya otryadlari kelib, gaplashganini bildirdi.
Xalq yig'ilgan zavod oldiga hokimni yordamchisi sherga zam hokimi keyin bu spetsnazmi nima balosi deydi uni ularni o'shalar o'sha yerga hozir hammasi ichkari to'lib ketgan va endi nimaga kaskalarga paskalarga kelgan zavodga kelib o'zi zavodga to'polon qilib yotibdi hech kimni boshi og'rimaydi zam hokimi kelgan ana xalqni qo'shga chiqib ana to'xtatamiz ana unday qilamiz bunday qilamiz deyapti lekin hech qanaqa foyda yo'qda endi deydi bunga deydi katta mablag' bizlar deydi yo'qotganmiz deydi buni deydi nima qilolmaymiz deydi
yog' zavodi oldiga chiqqan norozilardan biri. Kogon markazida joylashgan yog' zavodi O'zbekiston hududidagi eng eski inshootlardan bo'lib, u 1910-yilda istilochi ruslar tomonidan qurilgan. Kogonliklarning anchasini ish bilan ta'minlab kelgan bu zavod faoliyatiga e'tiroz, kogonlik suhbatdoshlardan biriga ko'ra, zavod hududida yangi sexlar qurilganidan beri boshlangan.
Mana 2 yildan beri zavodga yangi bitta sex qurgan, texnika degan. Shuni ishlatadi bular. sasib ketadi, allergiya, yo'tal, yo'tollarni tirzalarni ocholmaymiz. Umma nafas olishyo'q. Bizlarni tarafimizda olayotgan odam yo'q.
Dedi norozilikka chiqqan ayollardan biri. Kogon yog' zavodi faoliyatidan xabardor mutaxassis Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aholining noroziligi umumiyatla yog' zavodi emas, balki uning hududida joylashgan yangi sexlar faoliyati bilan bog'liq ekanini tasdiqladi.
DJK degan sex bor. Bu degani distillyatsiya jirnih kislot, paxta yog'ida qoladigan cho'kmalar bor. Shu cho'kmani distillyatsiya qiladi va kir sovun uchun asos olinadi. Asfalt uchun ishlatiladigan gudron chiqadi va hokazo. Yog' cho'kmalari oltin gugurt vositasida parchalanadi. Bu yopiq kublarda bo'ladigan jarayon va ventilyatsiya yaxshi ishlamasa, havoga balchiq hididagi oltin gugurt oksidi chiqadi. Xalqning e'tirozi ana shu sex ishi bilan bog'liq,
dedi yog' zavodi faoliyatidan yaxshi xabardor mahalliy mutaxassis.
Bu loyiha tasdiqlanganda uning aholi yashaydigan punktdan qancha masofada ekani inobatga olinishi kerak. Bu sex zavodning ichida, zavod esa mahallalar ichida. Bu sex o'zi Kogon yog' zavodiga qarashli emas, faqat uning territoriyasida joylashgan. Egalari Toshkentda o'tiradi. Xalq ana shu sex yopilishini anchadan beri talab qilib kelyapti. Lekin Toshkentdan kelgan komissiya bu sex ishini zararsiz deb kelyapti.
Deb qo'shimcha qildi Kogon yog' zavodi faoliyatidan xabardor mutaxassis. 6-may kuni norozilikka chiqqan aholi vakillari yog' zavodi hududida ochilgan DJK sexi yopilishi talabi bilan prezident ma'muriyatidan tortib juda ko'p markaziy tizimlargacha murojaat qilganlari, ammo o'z so'rovlari inobatga olinmay kelayotganini aytdilar.
Respublikadan ham keldi. Anazoli, mana 29-ga yo'rtsa, hamma anaz yaxshi deb. Qana yaxshi, men kechagacha o'yin o'ylik chaqalog'im. Ola-ola net-net qusadi. Hammasi keladi, vada beradi. Kecha chaqiramiz, birontasi kelmaydi. Kel, nafas olinglar, nafas olmaydi. Telefon qilsak, hammasi uxlab o'tgan bo'ladi. Va ertalab kelinglar, ibi sotig'i yo'q-ku deylar. Hech kim bularga taqozo qila olmaydi.
Dedi norozilikka chiqqan kogonliklardan biri. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Kogon hokimiyatining o'zini tanishtirmagan rasmiysi aholi e'tirozida jon borligi, yog' zavodi hududidan havoga chiqarilayotgan zaharli bug'lardan shahar havosi buzilib, nafas olish qiyin bo'lib qolganini e'tirof etdi. Aholiga vaziyat tushuntirildi va ular tarqatildi, lekin norozilik manbai saqlanib qolyapti. Bu sex bo'yicha Toshkent bir qaror bermasa, bunaqa norozilik yana bo'lishi mumkin, dedi. O'zi ham Kogon havosi buzilganidan mamnun emasligini ko'p ham yashirmagan mahalliy rasmiy. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassis Kogon havosini zaharlayotgan DJK sexini yopish o'ta og'ir talab ekani va bunday qarorning qabul qilinishiga o'zi ko'p ham ishonmasligini bildirdi.
Bu sexlarni ochish qarori vazirliklar darajasida qabul qilingan. Har xil ekspertizalardan o'tgan, xorijdan qimmat uskunalar olib kelingan. Milliardlab so'm mablag' sarflandi. Uni yopish yoki boshqa joyga ko'chirish qimmatga tushadi va bunaqa ehtimolga ko'p ham ishonmayman,
deydi Ozodlik suhbatlashgan mahalliy mutaxassislardan biri.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Kogonda yog' zavodining zaharli tutuniga qarshi aholi norozilik namoyishiga chiqqaniga oid xabar tafsilotlari bilan tanishdingiz. Bu voqea rivojini Ozodlik kuzatishda davom etadi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan to'liqroq www.ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnatga qarshi kurashish haqidagi tinimsiz chaqiriqlarga qaramay O'zbekistonda bu yil ham byudjet tashkilotlari xodimlari g'o'za chopig'iga jalb qilinmoqda. Jizzax, Samarqand, Qashqadaryo viloyatlarida maktab va kollej o'qituvchilari hamda tibbiyot muassasalarining xodimlari may oyi boshidan buyon g'o'za chopig'iga olib chiqilayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Ular bilan hamkasbim Hurmat Bobojon gaplashdi.
Ozodlik ega bo'lgan ma'lumotga ko'ra, Jizzax, Samarqand, Qashqadaryo viloyatlarida maktab va kollej o'qituvchilari hamda tibbiyot muassasalari xodimlari shu oy boshidan g'o'za chopig'iga olib chiqila boshlangan. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi maktablardan birining ismi sir qolishni istagan o'qituvchilardan biri bu haqda Ozodlikka gapirdi.
Samarqandning Kattaqo'rg'on tumanida 5-maydan boshlab maktab xodimlari paxta chopig'iga olib chiqilyapti. Maxsus ta'lim muassasalari xodimlari ham chopiqqa majburan jo'natilmoqda. Chiqmaganlar ishdan bo'shatilishi haqida ogohlantirilmoqda.
Ayni ahvol O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham kuzatilmoqda. Jizzax viloyati paxta dalalarida ham shu kecha kunduzda g'o'za chopig'i davom etmoqda. Viloyat xalq ta'limi bo'limi rasmiylari esa o'qituvchilarning dala mehnatiga jalb etilayotganini rad etishmaydi. Lekin ularga ko'ra o'qituvchilarni chopiqqa chiqarish haqida tepadan hech qanday ko'rsatma berilmagan.
Bizlarga topshiriq kelmagan. Endi bo'lish mumkin chetroq joylarda o'zlari bironta bilan kelishgan holda qilish mumkin, lekin hech qachon hali shu vaqtgacha biron bizlarga topshiriq berib nima qilingani yo'qda.
Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida esa o'qituvchilar bilan bir qatorda tibbiyot muassasalari xodimlari ham majburiy ko'ngilli ravishda chopiqqa haydalmoqda.
Hozir 10 kishidan bo'linib 5 kundan chiqib berishimiz kerak ekan. Chiqish ixtiyoriy, majburiy. Boshliqlar ixtiyoriy deyishyapti. Lekin bizda bilasiz-ku, ixtiyoriy degan narsaning o'zi yo'q-ku.
O'zbekistonning ko'pgina viloyatlarida byudjet xodimlarining paxta mavsumidan tashqari bahor oylarida g'o'za chopig'i-yu yagonaga jalb etilishi bundan oldingi yillari ham kuzatilgan. O'zbekiston hukumatining majburiy bolalar mehnatiga chek qo'yish haqidagi bayonotlariga qaramasdan, davlat ishchilari qatori maktab o'quvchilari va talabalarning ham o'qish paytida dala mehnatiga jalb etilishi kuzatiladi. Lekin bu yilgi chopiq mavsumida maktab o'quvchilarining dalaga olib chiqilayotgani haqida hozircha ma'lumot yo'q. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva vaziyatni yaqindan kuzatib borayotganini aytadi. Chopiq endi boshlanyapti. Oldiniga davlat korxonalari ishchilari jalb etiladi, maktab o'quvchilari va talabalar ham chetda qolmaydi. Lekin bu yil o'quvchilarning dalaga haydalayotgani haqida hozircha ma'lumot yo'q bizda, dedi Urlayeva. Huquq faollari, jumladan Yelena Urlayeva ham O'zbekistonda hukumatning arzon paxta yetishtirish istagi davlat idora tashkilotlarining xodimlarini majburiy mehnatga olib chiqarilayotganining asosiy omili ekanini aytadi. O'zbekistonda qishloq xo'jaligi to'la isloq qilinib, fermerlarga mustaqil ravishda ishchi kuchini yollash kabi erkinlik berilmas ekan, majburiy mehnat muammosi davom etaveradi, dedi Urlayeva. Hozirga qadar jahonning 130 dan ortiq shirkati bolalar mehnati mahsuli deb ko'riladigan o'zbek paxtasini sotib olishdan voz kechgan.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Endi esa mintaqadan olingan ba'zi muhim xabarlar. O'zbekistonning Chashma qishlog'i qirg'iz tomoni, Qirg'izistonning qirg'iz qishloq ovuli esa o'zbek tomoni suv yo'lini to'sib qo'ygani sababli bir necha yillardan beri dehqonchilik qila olmay, ichimlik suvini ham bir necha chaqirim naridagi qishloqlardan tashib ichishga majbur bo'layotganini aytmoqda. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi qishloqlardagi bunday muammolar ikki davlat fuqarolar o'rtasida turli nizolarning kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Rasmiylarning bildirishicha, nomi tilga olingan hududda suv, yaylov va yo'l muammolari bo'yicha yiliga 5tadan 15taga qadar nizo kuzatiladi. Boshqa tafsilotlar bilan Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod.
O'zbekistonning Chashma qishlog'i So'x eksklavida joylashgan va qirg'iz qishloqlari bilan chegaradosh. Mazkur hududda 2 yildan beri dehqonchilik uchun ham, ichish uchun ham suv yo'qligi aytib kelinadi. Chashmaliklarning bildirishicha, suv mojarosi Qirg'izistonning Birlik qishlog'i aholisi chegaraning aniqlanmagan hududidan o'z ham qishloqlaridan birining uyiga yo'l ochib berishni talab qilgani ortidan kelib chiqqan. Biroq chashmaliklar bunga rozi bo'lmagach, qirg'iz tomoni suvni to'sib qo'ygan.
316 xo'jalikka suvni tutib olgan yo'llarini, Qirg'iziston fuqarolari. 80ta xo'jalikimiz ichadigan suv ham o'sha yerda edi-da. Hozir o'shalarda ham suv yo'q.
Deydi chashmalik O'lmasjon Ilyosov. Chashmaliklarning aytishicha, suvning yo'qligi tufayli 50 gektardan ortiq ekinzor yil sayin qurib qolmoqda. Ichimlik suvini esa odamlar 2 kilometr naridagi qo'shni qishloqdan tashib kelmoqda. O'zbekistonning So'x tumanidagi yer va suv muammosi bilan shug'ullanuvchi davlat idorasida ishlovchi manba Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Chashma qishlog'i aholisi murosiga kelib, qirg'izistonliklar talab qilgan yo'lni ochib berganini aytdi. Biroq qirg'iz tomoni shu kungacha suv yo'lini ochgani yo'q. Qirg'izistonning Qadamjoy tumani Birlik qishlog'i rahbari Hasan Jo'rayev suv yo'lini ochib berishga va'da bergan edi. Biroq shu kungacha u ham qishloqlarini bunga ko'ndira olmayapti, deb aytdi. bitta so'xlik manba ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Qirg'izistonning Qadamjoy tumani Qizil Qishloq ovuli aholisi ham 5 yildan beri suvsizlikdan qiynalmoqda. Rasmiylarning aytishicha bunga O'zbekiston tomoni 7000 aholi yashaydigan Qirg'iz qishlog'iga suv yo'lini berkitib qo'ygani sabab bo'lgan. Qirg'iz qishlog'i rasmiylari O'zbekiston nega suv yo'lini berkitib qo'ygani sabablarini bilmasligini, ammo bu masalada ko'p yillardan beri olib borilayotgan so'zlashuvlar natija bermayotganini aytmoqda.
O'zbek Respublikasiga biz chegaralashmiz. Oldindari suv O'zbek Respublikasidan kelgan, 4-5 yildan beri O'zbek Respublikasi bizga suv bermay qo'ydi.
Biz O'zbek Respublikasi bilan chegaradoshmiz. Avvallari suv qishlog'imizga O'zbekistondan kelar edi, ammo 4-5 yildan beri O'zbek tomoni bizga suv bermay qo'ydi. Suvsizlik tufayli dehqonchilik ham bo'lmay qoldi. Avvallari bu yerda yiliga 3 marta hosil olsa bo'lar edi. Shuning uchun ham hamma qishloqda ishlardi. Hozir esa dehqonchilik bo'lmagach, qishloq aholisi Rossiyaga ish izlab ketishga majbur bo'layapti. Bu masala mahalliy darajada hal bo'lmayapti. Shuning uchun hukumat bu muammoni hal etib berishi kerakka o'xshaydi, dedi Qirg'iz qishloq kengashi deputati Abdugapar Jusupov. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi qishloqlardagi bu kabi muammolar ikki davlat fuqarolari o'rtasida turli nizolarning kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Masalan, Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi muxtor vakili Jenish Razzaqov o'tgan yilning mart oyida o'tkazgan matbuot anjumanida har yili So'x eksklavi bilan chegaradosh hududlarda 5tadan 15tagacha nizo sodir etilishini, bu konfliktlarning asosiy sababi suv, yo'l va yaylovlar bo'lishini aytgan edi. Biroq 2015-yilning shu kunigacha mazkur hududda o'zbek va qirg'iz qishloqlari aholisi o'rtasida nizolar sodir etilgani haqida ma'lumotlar yo'q. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistondan olingan yana bir xabar bilan suhbatni davom ettiramiz. Qirg'izistondagi taniqli estrada qo'shiqchisi Bek Burbiyev Megacom uyali aloqa operatori 10 kun ichida mijozlarga xizmat ko'rsatishning barcha turidan o'zbek tilini olib tashlamasa, butun mamlakat bo'ylab shirkat xizmatidan voz kechishga chaqirgan tadbirlarni boshlash niyatida ekanini aytmoqda. Qirg'izistonlik huquq faollari buni diskriminatsiya sifatida baholadilar. Qo'shiqchining o'zi esa bunda diskriminatsiya mavzui yo'qligi, aksincha bu davlat tili maqomini kuchaytirishga qaratilgan chaqiriq ekanini aytmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
Qirg'iz qo'shiqchisi Bek Borbiyev Ozodlik bilan suhbat chog'ida o'zbek tilida xizmat ko'rsatishni to'xtatish bo'yicha Megacom shirkati oldiga qo'yayotgan talab bajarilmaydigan bo'lsa, 15 maydan shirkatga qarshi aksiya boshlashini ma'lum qilib, o'z talabini mana bunday izohladi.
Bu aksiya hech vaqtda o'zbek umutundagi jarayonlarga qarshi emas, buni to'g'ri tushunish kerak.
Bu aksiya hech ham o'zbek millatiga mansub fuqarolarga qarshi emas, buni to'g'ri tushunish kerak. Biz qirg'iz davlati bo'lganimiz uchun bizda davlat tili bor, qirg'iz tili. Rasmiy tilimiz bor, rus tili. Mana shu ikki til bilan Qirg'izistondagi barcha millatlarga tushunarli xizmat ko'rsatsa bo'ladi. Bundan tashqari xalqaro ingliz tili bor. Shu uch til bilan barchaga xizmat ko'rsatish mumkin Megacom. U yerda boshqa tillarning turganini esa qirg'iz tilini mazah qilish sifatida baholash mumkin yoki qirg'iz tilini hurmat qilmaslik deb bilsa bo'ladi. Shuning uchun biz bu aksiyani boshladik. Facebook sahifasida millatchi degan gaplar aytilyapti, biroq bu yerda o'zbek millatiga yoki boshqa millatga mansub kishilarga bosim ko'rsatish yo'q. Biz asrlardan buyon qo'shni bo'lib yashab kelyapmiz, bundan buyon ham shunday yashamoqchimiz. Faqat qonuniylikka rioya qilinish kerak, shuningdek qirg'iz tiliga nisbatan hurmat, ehtirom bo'lish kerak, deydi Bek Borbiyev. Fuqarolik jamiyati faoli va huquqshunos Leyla Nazgul Seyitbek esa Qirg'izistonda shirkatlarga davlat tili yoki rasmiy tildan boshqa tilda xizmat ko'rsatishni taqiqlovchi qonun yo'qligini aytadi.
Частная компания предоставляет услуги на том языке, на котором их клиенты говорят. И если у них есть выбор языков, это же хорошо. Что в этом плохого?
Xususiy shirkatlar xizmatlarini o'z mijozlari so'zlashgan tilda taqdim etadi. Agar ular xizmatidan foydalanishda til tanlash imkoniyati bo'lsa, bu yaxshi ko'rinish. Buning nimasi yomon? Bizda qozoq yoki o'zbek tilidan foydalanish taqiqlanadi degan qonunning o'zi yo'q. Har holda men bunaqa qonun borligini bilmayman, deydi huquqshunos Leyla Nazgul Seyitbek. Megacom shirkatining reklama va PR bo'limi rahbari Jumg'al Umirqanov ham Qirg'izistonda biror tilni taqiqlash haqida qonun yo'qligidan yaxshi xabardorligini aytarkan, shirkat bundan buyon ham o'z mijozlariga o'zbek tilida xizmat ko'rsatishda davom etaverishini ta'kidlaydi.
В этой ситуации хочется отметить, что компания уделяет значительное внимание развитию именно госязыка.
Bu haqda gapirganda qayd etishni istardimki, shirkatimiz aynan davlat tilini rivojlantirishga ancha katta e'tibor qaratyapti. O'zbek tiliga keladigan bo'lsak, shirkat ish boshlagan paytdayoq bizda qirg'iz, o'zbek, rus va ingliz tillarida xizmat ko'rsatardi. Hozir turk tilidagi xizmatimiz ham bor. Mijozlarimizga qulay bo'lsin uchun shirkatimizga bu tillarning hammasida xizmat ko'rsatish muhim. Bilganingizdek, janubda o'zbek tilida so'zlashadigan mijozlarimiz juda ko'p. Ulardan bizga har kuni o'zbek tilida axborot olish uchun yuzlab qo'ng'iroq keladi. Shuning uchun biz bundan voz kecha olmaymiz. 15 may kuni boshlanadigan aksiyaga kelsak, bizda istagan odam ko'chaga chiqib o'z fikrini bildirishi mumkin. Biz bu odamlarga vaziyatni tushuntirishga harakat qilamiz. O'zbek tilida xizmat ko'rsatish esa avvalda bo'lgani kabi bundan keyin ham davom etadi, deydi Megacom shirkati vakili Jumg'al Omirqanov. Qirg'izistonlik taniqli huquq faoli To'laykan Ismailova Bek Borbiyevning Megacom shirkati oldiga qo'yayotgan talabini diskriminatsiya deb baholaydi.
Bunday Megacomga qarshi yana ulutlikka qarshi bu degan diskriminatsiya, bu degan nizom chinaminda Generalni prokuratura reaksiya berish kerak.
Megacomga qarshi va milliylikka qarshi bo'lgan bu aksiya diskriminatsiyadir. Bunga bosh prokuratura qonunga muvofiq ravishda reaksiya ko'rsatish kerak. Qirg'izistonda 90 dan ziyod millat yashaydi. Konstitutsiyada esa har birimizga teng huquq berilgan. Shuning uchun bu yerda qaysi millat bo'lmasin, ustun bo'lmasligi kerak, boshqalarga bosim ko'rsatmasligi kerak, deydi huquq faoli To'laykan Ismailova. Qirg'izistondagi eng yirik uyali aloqa operatorlaridan biri bo'lgan Megacom shirkatining shu kunda 2.5 milliondan ziyod mijozi bor. Ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda Megacomdan tashqari Beeline xizmat ham mijozlariga o'zbek tilida xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'ygan.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlikda siz suhbatimiz davom etadi. Rasmiy Kobul qo'shni O'zbekiston bilan Afg'oniston aro hamkorliklar ko'lami oshishiga umid bildirmoqda. Ikki davlat hamkorlikni kuchaytirish haqida shartnomani imzoladi. Ushbu shartnoma asosida O'zbekiston Afg'onistonga tijorat, transport, tranzit va energiya sohalarida yordam ko'rsatishga kelishib olindi. Bu mavzuning boshqa tafsilotlari bilan endi Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kkan.
Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi rasmiylarining ta'kidlashicha, yaqinda qo'shni O'zbekiston bilan Afg'oniston aro Toshkentda imzolangan hamkorlik shartnomasi asosida rasmiy Toshkent Afg'onistonga tijorat, transport, tranzit hamda energiya sohalarida yordam ko'rsatadi. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Shkib Mustag'ni poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida bu to'g'rida mana bularni aytdi.
Protokol hamkori dar bahshoy tijorat, enerji, transport va tranzit
Qo'shni O'zbekiston bilan tijorat, energiya, transport va tranzit sohalarida hamkorlik shartnomasi imzolangan. Ushbu shartnoma Afg'oniston va O'zbekiston aro aytib o'tilgan sohalarda hamkorliklar mezoni oshishiga imkon yaratadi.
Suhbatlar qatbaxsh tijorat va tranzit miyoni Jumhuriy Islomiy Afg'oniston va Jumhuriy O'zbekiston
Mustag'niga qaraganda bundan bir hafta oldin Afg'onistonning tijorat, moliya, transport va energiya ishlari vazirliklari namoyandalari poytaxt Toshkentga safar qilib, qo'shni O'zbekiston rasmiylari bilan muzokara o'tkazganlar. Ayni holda u Kobul hayatini O'zbekistondan Mozori Sharif Hirot oralig'ida joylashgan katta transport qatnov yo'lini asfalt qilish hamda mazkur shaharlar aro qurilajak temir yo'lni qurishda katta hissa qo'shishini talab qilganini bildirdi. Bundan chamasi bir hafta oldin O'zbekistonga safar qilgan hayat tarkibida bo'lgan Afg'oniston tijorat vazirligi so'zlovchisi Musofir Qo'qandi ushbu safar yutuqlari haqida mana bularni aytdi.
Sizlar O'zbekistonda bordi, shu Afg'oniston prezidentining O'zbekiston hamda qo'shni hamshahlar bo'yicha nimoyandasi janob Qorgar tomonidan ular rasmiy edi. Bizlar 5 vazoratdan borgan edik. O'zbekiston tomonidan raisi Ilyor G'aniyev xorijiy tijorat va O'zbekistonning xorijiy tijorat va sarmoya jalb etish vazirining vaziri bizlar uch kun jalsa etib bir komission tuzdik. Bu komission birinchi o'tirishi o'sha O'zbekistonda bo'ldi. Biz tafovnoma imzo qildik. Bu yerda ikki tomon xohladik bir-birimizni, ya'ni ikki qo'shna o'zini tijorat, energiya hamda temir yo'l bo'yicha hamkorlik etsin. Keyingi o'tirish inshaalloh Kobulda bo'ladi.
Keyingi oylarda Afg'onistonda doktor Ashraf G'ani rahbarligida hokimiyatga kelgan milliy birlik hukumati davrida Afg'oniston O'zbekiston aro munosabatlar iliqlashayotgani kuzatilmoqda. Bundan chamasi bir oy oldin rasmiy Kobul O'zbekiston temir yo'li shirkati mas'ullari bilan bir shartnoma imzolagan edi. Mazkur shartnoma asosida O'zbekiston temir yo'li shirkati kelasi 3 yil davomida Hayraton porti bilan Mozori Sharif oralig'ida qurilgan temir yo'l faoliyatiga texnik jihatdan yordam ko'rsatadi. Aytib o'tish lozimki, bundan bir necha yil oldin o'zbekistonlik muhandislar Hayraton Mozori Sharif orasida 75 km masofada temir yo'l qurgan edilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa e'tiboringizga dasturimizning birinchi qismida havoga uzatilgan bahs onlayn eshitirishda muhokama qilingan mavzudan bir parchani havola qilmoqchimiz. Unda Turkiston legioni vatan xoinlarimi yoki qahramonlar degan savol ustida tomonlar bahslashdilar. Bugungi bahs avvalgi bahslarga nisbatan ancha qizg'in kechdi. Ammo muxbir ushbu bahsni boshlashdan oldin Turkiston legionining a'zosi bo'lgan o'zbekistonlik bir ziyoli bilan suhbatlashdi. Ayni paytda xorijda bo'lgan ushbu ziyoli oshkor etmaslikni so'radi. Ozodlik tinglovchilari tomonidan kiritilgan qator savollarga javob berdi. Hozir ana shu suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
Mana siz Turkiston legionining tirik vakilisiz. O'zbekistonda misol uchun umuman dunyoda Turkiston legionidan tirik qolganlar juda ham kam. Yoshingiz mana 86 da. Ba'zi o'zbekistonliklar sizlarni Turkiston legionini vakillarini vatan qahramonlari, millatparvar insonlar deysa, ba'zilari vatan dushmanlari, vatan xoinlari deyishadi, sotqin deyishadi. Sizni o'zingizni fikringiz nima shu borada? Marhamat.
Mana shu fikrni yuzatgan vatan bizlarni vatan xoini deyatganlar, bu ruslarning so'zi, bolsheviklarning so'zi bu. ularni fikri, ularni ideyasi bu narsa. Ama haqiqiy bir Turkistonlik, haqiqiy bir O'zbekiston, O'zbek xalqi bolshevikka qarshi kurashgan va bunga ish olib borgan insonlarni vatan xoini demaydi. Ular vatanga qarshi kurashgan emas, chunki vaqtda vatan o'zi ruslarni qo'lida. Ozod emas vatan. Mamlakat O'zbekistondan 1.5 milliondan ortiq insonlarni olib ketib, ularni olmonlarni o'tkir texnologiya muhimlariga tadrib qildirmasdan ularni olib tashlab o'ldirib bergan. Ulardan 100 minglari asir tushgan. Ana shu asirlar pit bosib, o'lim hayoti bir qiyin bir hayoti vaqtlarida yagona Olmoniyada yashagan odam Vali Qayumxon edi. Mustafa Cho'qayev, Mustafa Cho'qayev Parijdan keldi. Ikkilari birlikda lagerlarga borib bu xalqni qutqarishdi. Buni qutqarish uchun ormonlar bilan bir o'rtada bir dagovar bo'ldi. Bu dagovarda ma'nosi shu ediki, bular bir Turkiston regioni qurib, Turkiston milliy qo'mitasi qurib, bolsheviklarga qarshi kurash olib boradi, bularga butun olmon aslahani beradi va Turkiston ozod bo'lgan vaqtida olmonlar Turkistonga kirmaydi, balki buni tuzanglar o'zlari idora qiladi degan qarorlar qo'l qo'yilgan. Bu Milliy Turkiston qo'mitasini arxivlarda bor.
Lekin bu Olmoniya fashistlar bo'lgan-ku. Bularni dastdan millionlab odamlar o'lib ketgan-ku. Ularga qarshi chiqqan, misol uchun 400 mingga yaqin o'zbekistonlik o'lib ketgan-ku. Qanday qilib ularni misol uchun tarafiga o'tkazdilar?
Bu asir tushganlar olmonlarga qarshi ruslarni olib kelib urushga solgan o'zbek turkistonlar ixtiyori bilan olib vataniga kirishgan emas-ku bularku. Bularni ruslar o'z manfaati uchun o'zining bolsheviklarni manfaati uchun kurashtiryapti. Ular asir tushgandan keyin bularni qutqarib olgandan keyin har inson o'zini dushmanini do'st deb biladi. Olmonlar shu vaqtda bolsheviklarga qarshi kurashib urush bo'lib turgan zamonida birga biz birlashib kurashsak, vatani ozodlik uchun kurashsak, aslaha olsak biz nemis nozik bo'lgan bo'lmaymiz, fashist bo'lgan bo'lmaymiz. Ularni g'oyasi boshqa, bizni g'oyamiz Turkiston ozodligi uchun bo'lgan. Va shuning uchun 400 ming, 500 ming, 250 mingdan ortiq askar qo'ygan. Bularni haqqi qayer ketadi bularni xoin desak? Bular o'zbek xalqi emasmi? Turkiston farzandlari emasmi?
Turkistonligini bo'lganlar o'zlarini fashist hisoblashganmi?
Yo'q, avvalan fashist hisoblashgan emas. Faqat fashist ularga ularni ko'zini qorasi uchun aslaha bermaydi-ku fashistlar axir bular. Bunda fashistga manfaati bor-da ularga qo'shilib bo'yicha askar bolsheviklarga qarshi kurashsa bu yerda fashistga foydasi bor, ikki tarafda manfaati bor-da bu yerda. Shuning uchun bularga qurol aslaha berib ularga qarshi kurashtirgan. Buni haqiqiy guruchlari Vali Qayumxon, Oymirza Hayit, doktor Voris Karimiy, Buloqboshi, Hussein Ikram degan yoshgan odamlar. Bular hammasi olamdan o'tdi. Ularni hech bir zamon O'zbekistondan ularni shunday insonlar bo'lgan ekan degan bir hozir hech bir xabar yozilgani yo'q dunyoda.
Turkiston legioni Olmoniya fashizmi bilan bo'lgandan keyin o'zini qanday qilib oqlar edi o'sha yerda? Qanday qilib sizlar misol uchun fashizmga qarshi kurashganlarga qarshi qurol bilan chiqdilaring?
Bizlarni g'oyamiz Milliy Turkiston Birlik qo'mitasini g'oyasi shuki, Turkiston Milliy Turkiston Birlik qo'mitasi Turkiston istiqloli uchun kurashuvchi yagona majmua deb e'lon bo'lgan. Bu qo'mita 500dan ortiq katta bir qurultoyda bu Olmoniyada tashkil etilib, Vali Qayumxon prezidenti saylashgan shunga. Buni ismi Milliy Turkiston Birlik qo'mitasi bo'lgan. Minglab jurnallar chiqarishgan Milliy Turkiston Birlik qo'mitasi jurnali va uni nomi Turkiston istiqloli uchun kurashuvchi majmua degan. Turkiston istiqloli uchun kurashuvchi majmua degandan keyin menga o'xshagan Arabistondagi insonlar bunga jonimizni berib Daha ularga yordam berib, ularni orqasi kirib yordam bergan bo'ldik. Ikkinchi haridan keyin bizga bu xabarlar. Chindan keyin bu xabarlar. Undan olmonlar shundan keyin Vali Qayumxonlar Norinburg mahkamasi mahkamaga berilgan. 2 yil qamoqda yotgan, agar fashist bo'lganda edi, nozik bo'lganda edi, bu Amerika, Fransiya, ingliz qozilari buni oqlab chiqarmasa, yuqoriatura olmonlar ostida chardi ularni ham. Bular fashistlar, haqiqiy vatanparvarlar bular. Vali Qayumxon esa o'sha 70-li yillarda, 22-chi yillarda jadidchilar tarafdan yuborilgan haqiqiy bir Toshkent farzandi o'zbek kishi. Bu talabalardan 70 ta talabalar yuborgan zamonlarda bu tarixlar, bu gaplar yosh o'zbek xalqi hech ma'lum emas. Shuning uchun O'zbekistonda bu tarixda xabar yo'qligi uchun bularni xoin deydi, bularni noto'g'ri deydi, ammo to'g'ri deganlari ham bor, rahmat o'shalarga. bu bahs olup ortaya çıkıyor. Bu halde kaç kitaplar yazılış gerek sabırdın. Kaç ilmi, tarihi işler gerek. Bu işler hiç vatan azad bölgenle ilgili hiç böyle işler bölgenle yok hazır bir kadar afsuslar buldu.
Siz özünüz bir şahs sıfatı da, bir Türkistanlı sıfatı da, Almanya bilen bir safta turup, Sovyetlerge karşı cenk kılgeniniz için afsuslanas mı yok ki yok mu?
Yok, hiç afsuslanayım ben. Çünkü ben vatanın basken olsa milyonlar insanları sürgün kıyan. Milyonlar insanların kanı içmen, Stalin, Lenin, bunların karşı güreşliğimizin şeref de bilemez. Ve bir Müslümanın farz vacibi de bilemez özüm diye. Bu iş her bir Müslüman için farz vacibi vatandan kurtarışı için işleştik mi yordam verişlik.
Bu işkeniniz uç bu sohbet, Türkistan Legionu'nun azalardan biri bilen kurulgen sohbet edin. İsmini aşkar etmiş istemeyen bu sohbetdaşımız bilen sohbetini toluq Baxs Online eşitirişle tinglashingiz mümkün. Baxs Online'nin bugün hava kuzatılgan sonida Türkistan Legionu vatan xoini mi yoki qahramoni degan savol tegrasida bo'ldi. Baxs juda ham qizg'in bo'ldi. www.ozodlik.org saytida, ozodlik.mobi saytida yoki ijtimoiy tarmoqlarda, xususan YouTube'da Ozodlik radiosi kanalida ushbu bahsni tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Dasturimiz esa qisqa bir e'londan so'ng boshqa mavzularda davom etadi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Moskvada joylashgan memorial inson huquqlari himoyasi jamiyati Stalin shaxsini ulug'lovchi barcha tadbirlarni qonun bo'yicha taqiqlash taklifi bilan chiqdi. Moskvada o'tkazilishi rejalashtirilayotgan fashizm ustidan g'alabaning 70 yillik tantanalarida sovet davri diktatorining ijobiy tasvirini ishlatishdan voz kechish taklif qilinmoqda. Ayni paytda ekspertlar rus jamiyatida Stalin shaxsiga bo'lgan munosabat ijobiy tarafga o'zgarib borayotganidan ham xavotir bildirmoqdalar. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan endi jarayonni voqea joyida kuzatayotgan muxbirimiz Umidbek.
5-may kuni xalqaro memorial tashkilotining rasmiy saytida Stalinga haykallar o'rnatilmasi nomi ostida maxsus bayonot e'lon qilindi. Unda huquq himoyachilari, sovet davrida millionlab begunoh odamlarni yo'q qilgan tuzum asoschisi, insoniyat tarixida eng qonxo'r diktator nomiga sazovor bo'lgan Yosif Stalin Jugashvili nomini kirib kelayotgan g'alabaning 70 yillik tantanalar davomida tilga olmaslik taklifi bilan chiqdi. Stalinga bag'ishlab har qanday shaklda haykal o'rnatilishi haqoratdir. Stalinning jinoyatlariga o'xshash holatlar vatanimiz tarixida boshqa uchramagan. Bu jinoyatlar ko'lami shu darajada kengki, bu shaxsning jamoat oldida ijobiy ko'rinishda tasvirlanishi nomaqbuldir va qonunan taqiqlanishi zarur, deyiladi bayonotda. Shu bilan birga memorial xodimlari Stalin nomini hatto tilga olishdan va mutlaqo tarixdan o'chirib tashlashdan yiroq ekanini ham qo'shimcha qilishdi. Gap bu yerda Stalin nomini tarixdan o'chirish va uni tilga olmaslik to'g'risida ketmayapti. Chunki ayni shunday tarzda Stalin o'z safdoshlari nomlarini o'chirgan. Ammo diktatorlar shaharlarimizning markaziy maydonlarini emas, balki o'z joylarini egallashlari kerak. Qilmishlariga yarasha muzey zallari, darsliklar, tarixiy monografiyalarda, deyiladi Rossiya jamiyatiga qilingan murojaatnomada. Huquq himoyachilari har yili 9-may arafasida Rossiyaning turli mintaqalarida Stalinga haykallar o'rnatish, muzey ochish yoki uning chiroyli bezalgan suratlarini joylashtirish harakatlari amalga oshirilayotganidan xavotir bildirdi. Ko'p hollarda Stalin bir o'zi emas, balki 2-jahon urushining boshqa haqiqiy qahramonlari guruhida tasvirlanishi odatiy tus olganiga jamoatchilik e'tiborini qaratmoqda. Shu bilan birga Rossiyaning qator joylarida Yosif Stalinga bag'ishlab tadbirlar soni ko'payib borayotgani ma'lum. Shuning 1-mayda Rossiya kompartiyasi rahbari Gennadiy Zyuganov mamlakat madaniyat vaziri Vladimir Medinskiyga murojaat qildi. Rzhev shahri ostonasidagi Xarashevo qo'rg'onida Stalinga atab muzey ochishni taklif qildi. O'z taklifini kommunistlar yetakchisi Rzhev va shu mintaqaning 70% aholisi go'yo Stalin muzeyini ochishga ishtiyoqi borligi bilan izohlagan. 2015-yilning mart oyida esa KPRFning yana bir vakili Vadim Solovyov Shimoliy Osetiya, Yoqutiston, Lipetsk viloyati va Rossiyaning boshqa mintaqalarida Stalinning 15 ta haykali o'rnatilishini bildirgan edi. Kuzatuvchilar Yosif Stalin rasmi tushirilgan bannerlar Surgut, Novosibirsk, Moskva, Stavropol, Chita, Yekaterinburg, Barnaul, Krasnodar, Ufa va boshqa shahar shaharlarda hamda Qrim yarim oroli markaziy maydonlarida paydo bo'lganini qayd qildi. Rossiyaning madaniy poytaxti Sankt-Peterburgda esa Stalin bu g'alaba yozuvi tushirilgan Stalinobuslar yurgani aytilmoqda. Yaqinda esa o'zining munozarali Berlinga yurishlari-yu Vladimir Putin hukumatini o'ziga xos tarzda qo'llab-quvvatlash bilan nom qozongan tungi bo'rilar baykerlar to'dasi rahbari Aleksandr Zaldastanov namoyishkorona Yosif Stalinning Kreml devori tagidagi qabriga guldastalar qo'yib ketgani katta bahslarga sabab bo'ldi. Ayni paytda Levada ijtimoiy so'rov markazi 2013-yilda Stalinning o'limi mamlakatda terror va ommaviy qatag'onlarga barham berganligiga ishonishini Rossiyada 55% odam bildirganini qaydga olgan bo'lsa, joriy yilda bunday rossiyaliklar soni 46%ga tushganini e'lon qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligi yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ulardachi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz 3w.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr mulohazalaringizni Twitter orqali Farux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatimiz davom etadi. Endi esa e'tiboringizga Ozod nazar eshittirishi. Uning bugungi mehmoni ismini oshkor etishni istamadi. Kunning yangiliklarini, ayniqsa ulardan birini mutaxassis emas, oddiy o'zbek ayoli sharhlab berishni istadik va Jizzaxlik bir fermer ayolga murojaat qildik. Faqat dedi u, ismimni aytmasangiz gapiraman. Ma'lum bo'lishicha suhbatdoshimiz endigina fermerlarning navbatdagi yig'ilishdan qaytib kelgan, shuning uchun muxbirimiz gapni o'sha yig'ilish tafsilotlarini so'rashdan boshladi. Shu paytgacha Ozodlik murojaat qilganda gapirishdan, ismi oshkor aytilishidan qo'rqmay kelgan bu jasur ayol bu gal qo'rqdi. Nega qo'rqqani, nimadan qo'rqqani suhbat mazmunidan albatta bilinadi. Suhbatdoshimiz tasvirlab bergan vaziyat qandaydir surrealistik roman syujeti emas, balki o'zbekistonliklar ko'nikishga ulgurgan voqelikdir. Marhamat, suhbatni tinglang.
Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat.
Qanday ishlar yaxshi bo'lyaptimi endi xo'jaliklar?
Bo'lyapti, xudoga shukr.
Bugun mana Maylisga borib ketsiz, fermerlar yig'ilishi bo'libdi. Nima gaplar bo'ldi u yerda?
Maylisda nima bo'ldi? Maylisda fillar taqaslar edi, majburiy dedi. Bu bosh vazirning topshirig'i dedi. Qilsam qilsam qilmanglar dedi. Mana qaytadan tushlar bakka kirdi dedi. Fillarni baqish bu majburiy dedi. Keyin Alloh sog'ib urib ketgan, fermerni pasaytiramizmi dedik. Bu favqulodda holat dedi. Qallari dedi, majburiy dedi, 100% topshirasizlar dedi. Boshqa viloyatlarda dedi, qallarni urib ketganlarda bo'limenlik bor dedi. Lekin dedi, mana qallarni sug'orishlarga dedi, qaytdan unumdorlik, hosildorlik kirgizishlarga dedi, gektariga dedi, bir qopdan dedi, un beramiz dedi. Keyin lekin, xo'p dedik, suskeja sepishga dedi, 5 gektarga dedi, 50 gektarga bir qop un dedi. Chopqa dedi, 16 ming so'mdan paxtani dedi. Kutuvasiga 16 ming so'mdan dedi. Dabab ishni dedi. Chopqa qo'shimcha bir qopda un beramiz dedi. Lekin dedi, bu yoqqa chiqib yurmanglar dedi. Ovora bo'lasizlar dedi. Agar chiqsalaring dedi, ustilaringdan dunyoni ish qo'zg'aymiz dedi.
Yo'q, bu yoqqa chiqmanglar degani qayer nazarda tutyapti endi? Masalan, yuqori idoralarga.
Masalan, prokuraturaga chiqma dedi. Boshqa yerga yozib yurishmi, ichkilarga yozib yurishmi, bosh vazirga yozib yurishmi? Prezidentga yozib yurman, bo'yozganingdan befoyda. O'zlaringni kallangni sapchi dedi, ko'rmay qo'yib qo'yasan.
oldingi qarzdorliklaring bor, qarzing bilan dedi, uylaring, mol-mulklaring musodaraqilni ketadi dedi. Shunga shunga dedi, biz aytganimizni qilib jimgina yurishgina dedi. Hosilni borini topshirish dedi, suvni qo'yish dedi, mana yomg'ir yog'mayapti dedi, uch oydan beri dedi. Qorami yog'madi biz Jizzaxqa dedi. Shunchun dedi, insof sahibalarga qarab dedi, kattalar nima deyotgan bo'lsa indamay dedi, qilinglar shuni dedi. 10-chi kuni dedi, chilla chiqadi dedi. Olasan dedi, vodiydan olib kelasan, Samarqanddan olib kelasan, Toshkentdan olib kelasan, pillani baqi majburiy topshirasan dedi. Temirlikda xotinlar aytdi, xo'p biz semirmiz dedi, biz shuni bajaramiz dedi. Lekin dedi, siz kelaverib baqayotgan pillamizni dedi, na pulini olganimiz yo'q dedi, na berayotgan adres atlasini olayotganimiz yo'q dedi. Arzimagan bir karobkaga 120,000 pulni olib dedi, baqi berganimiz qolyapti xolos, 6,500-7,000 so'mdan dedi. Kilogrammiga pul to'lash kerak, lekin bu pul to'lamayapti, bu pul qayerga ketyapti, ishlaring bo'lmasin dedi. Yo'q, o'tiringlar, tilarni bosib dedi.
Opa, mana qurt beramiz, boqinglar deb aytishyapti, lekin bark o'zi bormi, ozgina bo'lsa ham, yoki hammasini sovurib ketdimi?
Ozgina bor bark, 100% emas, 50% bark bor, 50% bilan qurtni baqi bo'ladimi?
Endi masalan boshqa joylardan barg olib kelish kerak bo'lsa, agar unga bir transport, bir yordam beradimi? Yo o'zlaringiz hisoblaringdanmi?
Yo'q, yo'q, o'zimiz hisobdan, hamma yo'q o'zimiz hisobidan. Masalan, kultivatsiya qildirayotsak ham o'zimiz hisobdan, sotib qildirayotsak ham o'zimiz hisobidan. 16,000 so'mdan gektarga beryapti, 90,000 so'mdan chog'diryapti. Pillani baqtiryapti, so'ng mana yana beryapti. O'tgan yil 500 kilodan g'alla beradigan bo'lsak, hozir 1 tonadan berasan deydi. Bak yo'q deydi, yo bu yerdan topib kelishimiz kerak. Bir qopda un berasan deyapti, 25 litr agrot berasan. 25 litr agrotni yer yo'q, chunki qo'shimcha paxta yetishtirvorgan. Qo'shimcha paxtani ekib bo'lganmiz, lekin suv yo'q. Paxtani chi suv berish uchun suv ham yo'q. Bu meni problemam emas deydi. Suv ham seni probleming, yetishtirib bersam seni probleming. Shartnoma qilib olgansan, majburiy topshirasan deydi. Bayani bizdan o'zi ikkita baliqchi bor, u suvni og'ziga burib olgan. Ha desa, men tadbirkorman deydi, prezident meni qo'llab quvvatlayapti deydi. Menga qarshi qiladigan bo'lsalaring deydi, savxozinglar deydi, pilla, anava, pilla, g'alla, paxta topshirgan mahsulotim bilan deydi, men deydi shuncha 10,000 tonna chiqadigan baliqni pulini to'laysan deb u shantajlik qilib, kelib bitta kanalni polyasiga burib olgan balig'iga, ko'liga. Shu bilan sen bilan hayron, hech narsa eplolmayapsiz. Na hokim, prokuror, na militsiya, men hech narsa eplolmayapsiz. Lekin ikkita baliqchi katta qilib 20 gektarlik ko'liga suvni burib olgan. Shu bilan viloyat hokimiga aytdik, nima qilayman deydi. Eplasang olib o't deydi, bu prezidentni buyrug'i deydi, prezident buyrug'ini qilyapti bo'lyapti. Yetti xazinani birida viloyat hokimi ko'nmalan bo'lib o'tirib olgan. Shu bilan semirlar qayoqqa boshlashini bilmayapti. Bitam terga yozayin desa, haqiqatdan ham 5-6 yildan beri qarz bo'lib ketgan. Havodan so'rayin desa, havoda yomg'ir yo'q. Yerdan suv olay desa, yerdan yo'q. Bitam terdan yordam so'ray desa, yordam beradigan odamni o'zi yo'q. Ha desa, mashincha qarzdoringmi to'la deyapti. Kim bilan hamma kishanbas qilingan, hech kim hech yoqqa murojaat etolmaydigan darajada bo'lib qolgan hozir semirlar.
Tushunarli. Opa, endi masalan bu yil mana pillani bajarilmasa yoki bug'doy bajarilmasa, endi fermerlarni ahvoli nima bo'ladi endi? Masalan, yana qarzga botib ketadimi?
Mol mulkingni to'laysan deyapti. Uy sotib olaman, tagingdan mashina sotib olaman deyapti. Bolalaring ishga beradi, sen sendan to'laysan, keltirilgan zararni deyapti. Uyingni sovuging bo'ladimi, ikki sigiring bo'ladimi, beshta qo'ying bo'ladimi, davlatga keltirilgan zararni to'laysan deyapti.
Tushunarli. Opa, endi yana bir boshqa mavzu bor. Mana Britaniyada bolalarni saqlash bir xalqaro tashkiloti borda. Shu bir ro'yxat e'lon qilgan, shu qaysi mamlakatda onalar uchun qulay yashash, yana sharoitlar qanday yaratilgan? Masalan, onalar uchun yaratilgan sharoitlar, bolalar o'limi qanday? Shunda O'zbekiston 118-o'rinda ekan. Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlardan Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iziston dan Tojikistondan ham orqada ekanda. 118-o'rinda ekan. Shunga so'ramoqchiman-da, mana sizlar yashayotgan hududda qanday? Masalan, onalarda hayoti qanday? Onalar uchun bir g'amxo'rlik bormi? Bolalar uchun bir g'amxo'rlik bormi?
Ha, unaqa narsa bor. Chunki qanday desam bo'ladi? Onalar borib yordam beradi, ozodlik bo'ladi. 100-200-300 pulni berib olib chiqadi. Keyin tinch pul olish uchun 100,000 to'laydi. Keyin pasobiya nafaqa puli olish uchun 2 oylik pulini beradi.
haliga yordam puli olish uchun bir oyligini beradi. Bo'lmasam chiqmaydi. Sovet raislari shuni bersang chiqaraman, bo'lmasam bermayman dedi. Qozog'istonliklarniki bemalol chiqadi. Bizda tojik fuqarolari bor. Ularniki urush janjal bo'lib ketmasin deb ularniki bemalol chiqadi. Lekin O'zbekiston fuqarolarining fuqarolik pasportini olgan o'zbeklarimizga chiqmaydi.
Bolalar yana shu onalar bolalarining uchun nafaqasini olishni imkoniyati juda cheklangan demoqchimisiz?
Ha, qiyin, yashash qiyin bizda. Bolalar nafaqasini pulni olib, bolalar uchun maktabiga to'lash uchun, metallomini, boshqasini, kitoblarni to'lash uchun nafaqa pulidan foydalanayin. Ikkita zavodimiz yo'q, bizda obod ishlaydigan. Shu pasobadan produksiya qilaylik, boshqa qilaylik, deyishchi ikki oylik pasobasini to'laydi. Olish uchun nafaqa pulini olsa yordam pulini olish uchun bir oyligini to'laydi. Lekin boshqa millatga mansub tojik, qozoq, qirg'iz millatga mansublar bemalol erkin emas, bemalol bilgan ishini qiladi. Ularni jag'ini o'chirish uchun hamma eshiklar ochiq. Qayerga borsa hamma narsa naqd ularga, ulardan olmaydi. Chunki prezidentimiz urush janjal bo'lmasin. Ularga imkoniyat nima bo'lsa sharoit qilib beringlar deb bo'lgan ekan. Ularning yashashi shohona, lekin o'zimizni yashash g'aribona. Kimga dardini aytishni bilmaydi. Bilasiz desa janjal qilyapsanmi? Bunday qilyapsan, pasosiga yozsa, sen yo'q bo'lib ketasan siz. Bilasanmi nima bo'ladi? Urush e'lon qilyapsan deydi. Qo'yinglar tinchgina yashaylik. Gado bo'lsanglar ham zato qoninglar to'q. Sog' bo'lsa ham tinch yuribdi bular. Indamanglar, hech qayerga yozmanglar deydi. Shu hurmat bilan shu narsa bilan o'tyapsiz ekan.
Opa, endi sizda atrofingizdagi fermer xo'jaliklarida ishlaydigan, dalada ketmon chopadigan, aytaylik chop qiladigan, paxta teradigan ayollar uchun, onalar uchun bir sharoitlar bormi, yo'qmi?
Yo'q, sharoit yo'q. Fermer produksiya qilib olib beradi, fermer ovqat qilib beradi, o'shni yili bola chaqasidan ketmon borib uyiga yotadi. Yana ertalab keladi, zahtirigini yeydi, abetini yeydi fermerda, fermer dalasida. O'shni yeb, keyin uyiga ketadi. Shu bilan qoni to'q. Temirdan olgan puliga bolalarga kiyim kechak qilib beradi. Lekin faktiski hatto bunisi aytsam ishonasizmi? Ichimlik suvimiz yo'q. Shunga ishonasizmi? Kanaldagi ichayotgan biz bo'lsak qo'shilayotgan sho'r suvni ichamiz. Ichimlik suvini ham gapiradigan bo'lsak jag'ingni o'chir deydi. Qanday sharoit bo'lishi mumkin uni ahvolda? Yashayapsiz, tinchgina janjalsiz bo'lasiz. Bunisi desak undoq deydi, bunisi desak bundoq deydi. Hamma narsaga bahona topib yursa.
Mayli, rahmat opa, ishlaringiz omad.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.